Drage sestre, dragi bratje, komo je 40 dni starega sina prvorojenca, sta Marija in Jožef prinesla darovat v tempel. Pobožni judje so se živo zavedali, da je vse, kar so in kar imajo, Božji dar. Zato so prve sadove svojega dela prinašali Bogu v dar. Kar je prvo, je navadno najlepše in tudi najtežje pričakovano, najbolj zaželeno, tako kot spomladi prvo sadje, češnje. In temu prvemu, najbolj zaželenemu, se je hvaležni virni jud odpovedal in dal Bogu, od katerega je prejemal vse. Bog je tisti, ki mu moramo najprej postreči, se ga najprej spomniti, se mu najprej oddolžiti. Pri simbolnem darovanju človeških prvorojencev, kako smo slišali v Evangeliju, pa se je temu dodal še spomin na čudežno rešitev izraelskih prvorojencev v Egiptu. Tako je veljal vsak judovski prvorojenec za posebno božjo lastnino in bi se moral posvetiti Bogu, službi v templju. Vendar je bil pozneje za to službo določen poseben Levijev rod, ampak še naprej je ostal običaj, da so vsakega prvorojenca iz vseh Izraelovih rodov v templju darovali Bogu in ga na to odkupili za določeno vrednost. Za revne sta zadostovala dva goloba ali dve grlice. Vse naše življenje je milost, je nezaslužena podarjenost. Podarjeni smo samim sebi, podarjeni smo drugim, ki so se nas razveselili, ko smo prišli na svet, in drugi so podarjeni nam. Kar pa je podarjeno, se še posebej spoštujem. Darov se veselimo in jih spoštujem. Ko bi na svoje in tuje človeško življenje gledali predvsem kot na nezasluženi dar, bi se ga veselili in bi ga spoštovali. V svetu, v katerem živimo, pa je vse postalo človeški proizvod. In tako smo ljudje izgubili zavest, da nam je sploh kaj podarjeno. Na vse gledamo kot na nekaj samoumevnega, kar bi morali imeti. Tudi so ljudi bi radi delali, jih proizvajali, kako načrtujejo ali proizvajajo aparate in obleko po svojem okusu in po svojih željah. Toda svojih proizvodov človek ne more spoštovati. Tisto, kar smo sami naredili, tistega se tudi hitro naveličamo. Če bi nekega dne prišlo do tega, da bi si ljudje vzeli to pravico, ki je nimajo in je zaenkrat tudi še zakonsko prepovedana, da bi so ljudi poskušali s kloniranjem po svoje oblikovati, bi bilo konec še tistega človekovega dostojanstva in spoštovanja, koliko ga je v tem našem svetu še ostalo. In vemo, da ni ostalo veliko. Če je vsak otrok, vsako novo človeško življenje dar, je toliko bolj dar Jezus Kristus, učlovečeni Božji sin, to betlehemsko dete. On pa je res čisti dar, saj je bil spočet in je prišel na svet brez običajnega človeškega sodelovanja. Lepšega in popolnejšega daru, večjega daru, kakor Marija in Jožef, ni v Jeruzalemskem templju daroval nihče. Jezus je največji dar, ki ga Bog daje nam ljudem, saj je ta dar Bog sam. Бог нам не само всега подарил, ампак нам е подарил туди самега себе. Веч нам не могел дати. Бог е едно само дарование, и зато е туди света Троица. Бог е любезен, и зато е дарование. Бог е дарование, и зато е любезен. И че сме оставени по Божи подоби и сличности, потем сме туди ми оставени за издарование и за дарование. Исусово дарование се допълни в Свети Евхаристии. Света Евхаристия е най-прей спомин чисто посебне върсте. Чисто посебно, като речемо закраментално подоживляне Исусове даритве, и то е дар нам за наше живление, код зглед и код моч за наше дарование. Дејанско се в човешкем живљењу нич не нареди без дарования и без жртве. Леда лахко разликујемо две врсте дарования. У велико дарование смо људе присилјени, достикват проти своји волји. Денемо само захтеве нашега поклица и всех других должности, ки тирјају од нас жртве и отпоре. Sprejemamo jih, ker pač nimamo druge izbire. Starševske, vzgojne, poklice in družbene obveznosti, ki jih imamo, lahko izpolnimo samo, če smo pripravljeni darovati in se darovati. Darovati svoj čas, zanimanje, trud in vsakovrsten napor. Kot pravi pregovor, brez muje se še čevel ne obuje. Ni pa dovolj, če so naše življenjske daritve samo tako izsiljene in z najrazličnejšimi okoliščinami in zahtevami, ki se jim pač ne moramo izogniti, pa bi se jim najrajši res izognili. Vse drugače pa je, če darovanje uvidimo in sprejmemo kot svojo temeljno življenjsko držo, ne samo kot nekaj, kar nam je usiljeno in brez česa ne moremo in skušamo to zmanjšati na najmanjšo možno mero, ampak če vidimo ne kot nujno zlo, ampak kot veliko vrednoto, kot veliko krepost, kot nekaj, kar sprejmemo za svoj temeljni življenjski poklic. Takšen je bil Jezus. Zato mu je v prvem dejanju darovanja, za katerega je bil še premajhen, da bi ga naredil sam, ampak sta ga naredila na mesto njega in skupaj z njim Jožef in Marija, starček Simeon povedal ves njegov življenjski program. Njegovo darovanje v templju je bil pravi trenutek za to. Božji sin je postal človek, Jezus, da bi svoje Božje darovanje živel kot človek. Njegovo darovanje v templju je napoved njegove daritve na križu in Evharistija je spomin na to. Vse Jezusovo življenje je bilo tako razpeto med dve daritve. Vse njegovo življenje je bilo darovanje, služenje človeku, izgorevanje za druge, za nas vse. Z Jezusom se je darovala tudi njegova mati Marija. Simeon je že v templju napovedal, da bo meč presunil njeno dušo. Že tedaj se je začelo njeno sodelovanje pri življenjskem darovanju njenega sina, ki je doseglo vrh, ko je stala pod njegovim križem. Že takrat, ko je svoje dete darovala Bogu, ga je dala kot dar za nas in z njim je dala tudi samo sebe, za naše odrešenje, za našo večno srečo. Jėzausau į Marijos glėt, paieškosi visą šanską stoletiją, tisočletiją, spodbujau posnemovauke im posnemovauce, te dokončne, popolne im prostovolne življenske daritve, tega življenja izdarovanja za Boga in za bližnjega. To je poseben stan, ne na obrobju, ampak v samem središču cerkve. To je redovništvo. In to redovništvo ima nalogo, da je in da ostane luč. Jezus je luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Luč, ki sveti v temi, poudarja apostol in evangelist Janez na začetku svojega evangelija. Sicer pa sploh svetopismo večkrat Boga imenuje luč. Gospod je moja luč in moja rešitev. Jezus odpira oči slepim in se na najrazličnejše načine razodeva kot luč sveta. In tudi nam naroča, oziroma ne samo naroča, ampak kar ugotavlja, vi ste luč sveta. Apostol Pavel piše kristjanom, da so bili nekoč tema, zdaj so pa luč v Gospodu. Brez luči, kaj se zgodi brez luči? Je tema. In kaj pomeni tema? Tema pomeni biti brez orientacije, biti brez cilja, biti brez smeri, ne vedeti, kje se nahajam, ne vedeti, kaj me čaka, pomeni popolno nemoč in izgubljenost. Če smo se daj znašli v neznanem prostoru in v popolni temi, nismo znali narediti enega koraka, nismo vedeli, kaj nas naslednji trenutek čaka. In v to temo, ki je življenje brez vedenja o našem izvoru in o našem cilju, je posvetil Jezus Kristus kot luč, ki nam razodeva našo smer, naš izvor in naš cilj. In ne samo to. V temi je vse enako, je vse temno, je vse nerazločno. Ni več črte ločnice, tudi ne med dobrim in slabim, oziroma vse je enako slabo, enako grozeče. Zato verujemo v Božjo luč, ki nam v naši veri sveti kot na življenjski poti. To pa pomeni predvsem dvoje. V veri vemo za smisel in smer našega življenja, vemo, odkot prihajamo. Prihajamo od Božje darovanske ljubezni, ki je ustvarila svet in vse, kar je na njem, tudi nas. In vemo, kam gremo, v naročje Božje ljubezni in njegovega prijateljstva. Vemo torej za smisel našega življenja, vemo, odkot prihajamo in vemo, kam gremo. In tretjič, vemo še za nič manj pomembno stvar. Vemo, kako naj hodimo, vemo, kako naj živimo, katera pravila naj veljajo v našem življenju, vemo, kaj je dobro in kaj ni. In kriterij, po katerem lahko razločimo, kaj je dobro in kaj ni, je en sam. To je zgled Boga in njegovega učlovečenega sina Jezusa Kristusa, ki ni samo rekel, bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče, ampak nam je z besedami in lastnim življenjskim zgledom pokazal, kako naj to Božjo popolnost posnemamo. Redovnice in redovniki, smo se kot člani družb posvečenega in apostolskega življenja tej nalogi zavezali na čisto poseben način. Tako da isključuje vsako iskanje samega sebe, vsak beg pred darovanjem, vsako polovičarstvo in vsako razdeljenost med iskanjem svojih interesov in, če smem tako reči, interesov Božjega kraljestva. Kakor je Jezus v svojem življenjskem darovanju postal luč za vse ljudi, postane človek in samo tak človek, ki posnema darujočo se Božjo ljubezen, luč, ki sveti v temi sebičnosti in grešnosti in brezizhodnosti tega sveta. Za redovnike in redovnice je to poklic, je to stan, je to stanovska naloga in poslanstvo in obhajanje Evharistije kot obhajanje Jezusovega življenjskega darovanja je to tisti edinstveni trenutek v našem dnevu, v našem tednu, ko temu darovanju najbolj neposredno zremo v oči in postanemo deležni njegove moči. Zato še posebej na to leto Evharistije, ki ga obhajamo, nas Jezus pošilja v naše krščanske skupnosti, v naše krščanska občestva in tudi sploh v ta svet, da bi tam bili podobni svetlečim se smerokazom. Smerokaz ali kaže pot mora biti svetel, osvetljen, osvetljen od znotraj za ceno darovanskega použivanja, ki ga ponazarja vsaka sveča, ki použiva sebe, da sveti drugim. Ta sveča predstavlja Jezusa Kristusa, v katerem se na človeški način izraža in razodeva Božji zgled ali Božji pravzor vsake darovanske ljubezni in ki ga v velikonočnem bdenju v podobi velikonočne sveče postavljamo na visok svetilnik in ji pojemo hvalnico, ker predstavlja darovanega in od mrtvih ustalega Jezusa Kristusa. Sveče, ki jih blagoslavljamo na današnji dan na svečnico, kot spomin na prvo Jezusovo darovanje, na njegovo darovanje v templju, nam torej napoveduje velikonočno svečo, ki je spomin na Jezusovo zadnje in najpopolnejše darovanje in na našo najvišjo in najsvetlejšo luč, ki sveti vsem, ki so v Božji hiši in napoveduje vse tiste sveče, ki gorijo na naših evharističnih oltarjih in nam na najbolj zgovoren in neposreden način kažejo in govorijo, kaj se dogaja na oltarjih in kdo živi za nas in se za nas daruje v naših tabernakljih. Amen.